Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordrette folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Hallo! I dag har jeg to eminente oversettere på besøk. Det Inger Sverrisson Holms og Lars Holm Hansen. Kan du si litt om hvorfor du har blitt oversetter, Inger?
Ja, jeg har studert oversettelse. Jeg tok først mellomfag I engelsk. Så tok jeg et treårig fagoversetterstudium, hvor det andre året var på et universitet I England. Og så har jeg også et semesteremne I litterær oversettelse fra Oslo.
Du store til, så du har villet dette bevisst, du.
Ja,
I motsetning til oss mange autodidakter.
Men jeg har da gått liksom veien via fagoversettelsen, egentlig. Jeg har jobbet mye for direktorater og norsk standard og sånne ting som det.
Men nå holder du stort sett på med bøker, gjør du ikke det?
Nå holder jeg nesten bare på med bøker, ja.
Du var Lars.
Ja, jeg er ikke utdannet oversetter. Jeg har ikke engang studert språk eller litteratur, men jeg har studert mye annet da. Og det var I studietiden at jeg fikk tilbud om å oversette en bok, og så gjorde jeg det. Og så, ja, da var jeg inne I det. Siden det så har jeg oversatt, ikke på fulltid, men jo tidligvis på fulltid, og stort sett litt med innmellom undervisning og andre ting.
Ja, undervist på universitetet, ikke sant?
Ja.
Det veldig merkelig at ingen slutter på oversettelse når man først har begynt.
Ja, det sant.
Det fordi det så godt betalt at det har blitt I bransjen?
Jeg tenker at jeg elsker jobben min, men jeg har alltid en fase hvor jeg helt totalt fortvilet også I begynnelsen av et prosjekt.
Ja, det bok.
Hvor jeg til og med kan gråte og synes at jeg en fullstendig idiot, men så det når det liksom kommer sammen da, når det faller på plass, og du bare kjenner at dette blir til noe, da det ingenting som bedre, synes jeg.
Begge dere to jobber med ganske heavy ting, gjør du ikke det? Ikke så ofte skjønnlitteratur?
Jeg oversetter skjønnlitteratur akkurat nå, faktisk. Og jeg tenker at som oversetter så man I stand til å oversette ganske mange forskjellige typer tekster. Og jeg setter stor pris på den variasjonen. Jeg har gjort alt fra Cappelens upopulære skrifter til min bestselger La mamma bæsje I fred.
Ja.
Så, og det synes jeg også har vært gøy å prøve å skrive på mange forskjellige måter.
Du Lars, du ja. I en fortvilet fase I begynnelsen av hvert prosjekt?
Ja, I begynnelsen og underveis og egentlig stort sett. Da. Jeg kan ofte, det veldig kjedelig å oversette. Jeg kan bli veldig lei av det, så det ganske monotont. Men på den andre siden så det jo gøy å lage bøker. Da. Det jo det man gjør. Sånn at, og det jo viktig å få ut disse bøkene. Stort sett synes jeg at jeg har vært heldig med de oppdragene jeg har fått. Da. Så bøker jeg synes interessante. Noen av dem veldig vidt I blinken også for interessen mine. Så da jeg ganske fornøyd da, men jeg skal ikke overdrive hvor liksom lykkelig jeg da, som oversetter jeg.
En avmålt oversetter, det ikke så ofte man hører.
Nei, det veldig mye begeistering rundt blant kollegaene, merker jeg. Så den vel ikke helt jent fordelt da.
Du holder på veldig mye innenfor ditt fag. Som filosofi.
Ja da, det mye det, og det det jeg prøver å få til også. Så, ja.
For det ganske mange store, viktige verk som ikke har vært oversatt før, som kommer fra ditt tastatur.
Ja da, jeg har oversatt noen moderne klassikere, da, med Heidegger og Gadamer, og ja, særlig de to, og Thomas Kuhn, og nå kommer Clausewitz, det jo 1800-tall da, så det ikke moderne, men... En del klassikere, det synes jeg gøy, det viktig. Da tenker jeg at det, liksom, det går til å vare litt, da. Vare mer enn 2 år eller 20 år.
Eller i høsten. Mammut neste år.
Ja.
Og jeg tenker at når jeg jobber med den typen tekster, da, disse filosofiske tekstene og sånn, så griper nok jeg dem an på en litt annen måte, siden jeg ikke har filosofien i bunn. Så jeg må begynne å bygge meg opp på en helt annen måte enn deg.
Hva gjør du da?
Det ingen som har nevnt dette med stipender, og det jeg helt avhengig av, å få stipender når jeg jobber med sånne vanskelige tekster, fordi at jeg må lese ganske masse. Mm. Jeg begynner ofte med litteraturlista bakerst, og se hva det jeg trenger å forme for å få det til.
Du begynner med litteraturlista bakerst og bestiller hele listen.
Se hva som finnes på norsk, særlig, og hva folk har sagt på norsk om verket og forfatteren. Og, ja.
Jeg imponert. Men du har alt dette inne, mener du?
Nei, det har jeg absolutt ikke. Jeg har jo oversatt psykologi og historie og sånne ting, som jeg ikke er så inne i, da. Særlig psykologi. Jeg har jo ikke studert, da, men da, da jobber jeg sikkert på samme måte som deg, at jeg må jobbe med stoffet, men ikke så grundig som du. Jeg er mer som bare hopper ut i boka og begynner på side 1, og bare tar det derfra, liksom, og ser hva som dukker opp av problemer.
Ja. Det er jo også en ting, når man jobber med litt vanskelig sakprosa, så har man jo nesten alltid en fagkonsulent. En person som skal lese gjennom og som skal hjelpe deg med, så du får riktig terminologi og referanser og sånn.
Mm. Ja. Ok, ja. Det har ikke jeg hatt så ofte egentlig, så der har du kanskje vært heldigere da. Jeg har jo ofte savnet det, mer av det i hvert fall. Det er mer fagkonsulenter liksom, underveis i jobben da. Kanskje ikke jeg er flink nok til å be om det, det kan gå til noe, men ja.
Ja, på de upopulære så har jeg alltid hatt det.
De upopulære er Kappelens upopulære skrifter.
Ja.
Og de er ganske...
de er ganske heavy, mange av dem, og ikke lønnsomme for forlaget i det hele tatt, så det er jo kjempefint at de satser på det, at disse tingene skal bli tilgjengelige på norsk.
En annen ting jeg vil si, at det som er veldig gøy med oversetting, er å bli invitert til podcaster. Jeg har også vært på 2 podcaster.
Skjer det ofte?
Ja, nei, altså, det har skjedd 2 ganger hittil, og i løpet av 1 år, og det synes jeg er en ganske bra begynnelse, da. Det er jo Kappelens upopulære, har det en Kappelens upopulær podcast, som er på samme plattform, eller hva det er for noe, som denne her, da. Så der kan man også gå inn og høre... hvor de lager en podcast per bok da, i denne serien. Mm. Jeg synes det er en morsom måte også for oversetteren også å få sagt noe man bor på. Og da plutselig har man jo lyttere, viser det seg. I hvert fall flere enn 10. Så det er bra.
Ja, for dere får vel ikke så veldig mange anmeldelser og sånn, men det blir vel sett innen akademia for disse bøkene?
Det blir jo, det er jo anmeldelser, Morgenbladet har jo lest flere av dem, og ja, det blir jo noe, absolutt.
Har dere jobbet mye sammen? Er det noe jeg innbilder meg?
Vi har...
Ja. Jeg innbilder meg, dere har jo et sånt felles navn.
Ja, jeg prøvde å tenke på nå, vi har i hvert fall delt 3 oversettelser.
Ja.
Men så har vi også lagt store planer om at vi skal splitte disse her upopulære tekstene oss imellom, så det skal bli de Holmes Hansenske tekster. Ja.
Det er kartellvirksomhet eller mafia rett og slett, ja. Som vi prøver å etablere her da.
Er det lurt å sitte og fortelle dette i offentligheten nå?
Nei, men jeg håper at det er...
Hvis dere har en million i det her.
Jeg vet ikke hvorvidt denne podcasten rekker, det er kanskje det er risikabelt dette.
Det er jo
noe redaktør. Holmes
Hansenske.
Ja, det er jo mye hår.
Ja, det blir jo det. Men det vi har gjort sammen, det har vært ganske variert, for vi har oversatt en bok om barnepsykologi.
Hva sa du nå om?
Barnepsykologi.
Barnepsykologi.
Og så har vi oversatt fra revolusjonen I Egypt. Ja. Mm.
Da den og, var I 2011 eller hva det var, og det var mye optimisme I arabiske verden.
Så. Og det, ja. Det var gøy. Det var jo sånn ferskvare som bare skulle kjempe fort ut, som vi bare måtte kaste oss på. Og det jo veldig gøy også, sånn debattstoff synes jeg veldig gøy.
Ja.
Og så har vi oversatt en slags reiseguide til London.
Ja.
Husker du den? Det kanskje første.
Jeg husker det når du sier det, men jeg kan også glemme hva jeg har oversatt. Det har kanskje noe med aldri å gjøre, jeg vet ikke.
Så dere kunne lese på research to sammen da, eller?
Ja, det burde vi jo
ha. Ja, det burde vi ha gjort, at det Egypt, det burde vi ha bedt om I forlaget om da.
Ja.
Det glemte vi.
Det får bli stipendmidler, kanskje?
Ja.
Vi får håpe stipendkomiteen sitter og lytter nå.
Ja.
Hva egentlig oversettelse?
Ja, Inger?
Jeg hadde, I England så hadde jeg en veldig kjent professor som heter Peter Newmark, som har grunnlagt oversettelsesteori som fag. Da. Og han sa at det å skape det samme inntrykket I leseren av målteksten som I leseren av kildeteksten. Og da kan det hende at du må gjøre veldig forskjellige ting for å oppnå akkurat det. Jeg husker Nina Sanjani en gang snakket om...
En kollega av oss, ja.
Ja, en kollega av oss som oversette fra persisk. Om sola, for eksempel, hvordan sol og skygge noe helt annet, og har en helt forskjellig betydning.
I Norge og...
I Norge og I Iran, ja.
Mm. Jeg husker også det.
Ja.
Fordi I Iran sola varm, og man prøver å verne seg mot den, mens I Norge det jo...
Og det skyggen som svalen, og beskytter deg, og ja, sola truende. Mm.
Ja. Det ikke så lett å svare på det spørsmålet. Jeg har tenkt litt over det opp gjennom årene, og svarene blir liksom mer og mer banale, synes jeg, etter hvert som jeg tenker over det. Så nå har jeg kommet frem til at å oversette ja, hva var det jeg hadde tenkt? Det bare gjengi en bok, skrevet på et annet språk, på ditt eget språk, sånn at leseren forstår det som står der. Altså at det viktig å ta hensyn til til leseren da. Det egentlig det jeg kommer frem til. Altså at det en slags det en kommunikasjon da. Ikke så veldig overraskende kanskje, men at, at man må forsøke å ikke lage sånne stengsler for at leseren skal skjønne boka. Det jo helt sikkert det alle oversettere jobber med også. Ikke gjør det vanskeligere enn det da. Hvis det vanskelig, så må det være vanskelig. Men og ikke liksom, for eksempel, synes jeg mange bruker, noen. Man kan lese I oversettelser at språket for konservativt. Og det synes jeg en måte å lage et stengsel på da. Fordi hvis du sier... således og ingenlunde, så det på en måte...
Du faller leseren av?
Ja, eller det sånn at du skaper en slags friksjon da, som egentlig ikke trenger å være det. Det jo mer enn nok av liksom, friksjoner I en bok, altså vanskelige tanker og sånne ting, som skal være der, da, men ikke prøve å ha et sånn moderne...
Men dette har man jo diskutert en del I oversettersammenhengen, dette med snublesteiner I teksten. At det som ikke tenkt å skulle være en snublestein, skal heller ikke oversetteren videreformidle. Jeg kan bruke et eksempel fra en ungdomsbok jeg oversatte, hvor jeg fortelleren sier at jeg tok jo lappen I vår. Og så det jo sagt tidligere at hun 16 år gammel, og da skal jo ikke leserne sitte og tenke, hun plutselig 18 blitt, liksom? Og da det sånn at jeg ville lagt inn en sånn liten halvsetning om at man kan ta sertifikatet når man 16 I USA, for eksempel.
Men jeg tenker på det, det jo mange som sier det at oversettelse liksom det umuliges kunst. Men jeg tenker at egentlig så det jo kommunikasjon som det umuliges kunst. For at vi forstår hverandre jo egentlig ikke automatisk. Så alt er foregav hvem den som snakker og hvem den som lytter Så, men det stanser oss jo likevel ikke fra å prøve. Det må vi jo.
Før vi går over til lesing av bøkene du har tatt med, så var det noe du hadde lyst til å fortelle, Lars, var det det?
Ja, det er jo ofte, kan være veldig flaut å være oversetter. At man rett og slett driter seg ut. Og det har jo kanskje alle oversettere opplevd. Og jeg har lyst til å komme med min sånn historie om det.
Min verste tabbe, som min det heter i romantikk i gamle dager. Ja.
Ja, det var den første boka jeg oversatte. Thomas Kuhn, vitenskapelige revolusjoners struktur. Da sier det seg selv at jeg var jo ikke erfaren. Det var den første boka, men jeg gjorde det så godt jeg kunne, sammen med min daværende samboer, og vi oversatte oss da gjennom denne teksten og hadde en kompetent venn som konsulent og så videre, og dette ble da levert inn og trykket og så videre, og så kommer det da to sider i Klassekampen med da slakt av denne oversettelsen. Og det var en ganske kompetent kritikk, da, sånn at jeg innså at her hadde vi gjort noen feil, altså tabber, brøler kanskje til og med. Og det er jo, det er ikke noe moro. Det er veldig lett å miste mot og så videre. Det gjorde jeg jo ikke da, siden jeg, dette er veldig mange år siden, og jeg fremdeles oversetter. Men når det er sagt, så heldigvis fikk jeg, så skulle oversettelsen revideres da. Og da ikke med min samboer, som da ikke var samboeren min lenger. Det hadde ikke noe med den oversettelsen tabben å gjøre, men da gjorde jeg det alene, og da fikk jeg liksom rettet opp feilene. Jeg måtte faktisk oversette hele mestparten egentlig på nytt. For da hadde jeg litt bedre forståelse av hva som var bra da. Så det var jo veldig sånn god slutt på den historien da. Jeg vurderte også å oppspore alle førsteutgavene av boka og makulere og brenne opp, men jeg gjorde ikke det. Det finnes. Men andre,
så man bør holde seg unna førsteopplaget med andre ord.
Ja. Den oppgaven, den uka som er liksom i salg, den er, synes jeg i hvert fall, den jobbet jeg utrolig nøye med da. Og hadde, apropos fagkonsulent, hadde en skikkelig streng og dyktig fagkonsulent for Universitetet i Bergen, som var vitenskapsfilosof, så jeg tror jeg kan si at det ble bra til slutt.
Jeg har bedt dere ta med hver deres bok som dere er spesielt fornøyd med, eller i hvert fall har lyst til å dele med tilhørerne. Hvem har lyst til å begynne og fortelle hva dere har med, og Inger?
Ja, jeg kan godt begynne, jeg. Jeg har tatt med Filosofi som poesi av Richard Rorty. Han er så veldig optimistisk, han har så tro på språket og på menneskenes evne og på forestillingsevner. Så det synes jeg egentlig var ganske fint. Han skriver et helt sånn essay her rundt Emersons essay om sirkler, at menneskets liv er som sirkler i vann da, som kommer utenpå hverandre. Så jeg skal bare lese en bit først, og så bare noen få setninger fra det som kommer etter essayet. Når det gjelder de menneskelige evnene, ser jeg bruk av overtalelse fremfor tvang som en nyskaping på linje med beverdemninger. Overtalelsen er en sosial praksis, akkurat som bevernes samarbeid da de bygde demningen. Den begynte med et nytt forslag om å bruke lyder fremfor fysisk tvang for å få andre mennesker til å samarbeide med oss. Dette forslaget ga opphav til språket. Både rasjonalitet, tanke og erkjennelse oppstod samtidig med språket. Språket utviklet seg ikke ved at mennesker satte navn på ting de allerede tenkte på, men ved at urmennesket brukte lyder på nyskapende måter, nettopp slik urbeverne begynte å bygge demninger ved å bruke kvister og jord på nyskapende måter. Gjennom årtusener ble språket gjort større og smidigere, ikke ved å føye navn på abstrakte gjenstander til navnene på konkrete gjenstander, men ved å bruke tegn og lyder på måter som ikke hadde noen forbindelse med tvingende nødvendigheter i omgivelsene. Og så siterer han det essayet, men så sier han etter det at den viktigste påstanden Emerson kommer med i dette essayet er at det ikke finnes noen mur som stenger, kalt det virkelige. Det finnes ingenting utenfor språket som språket søker å dekke. Alt menneske oppnår er bare springbrett for større oppnåelser. Vi vil aldri finne så perfekte beskrivelser at oppfinnsomme ombeskrivelser ikke kan gjøre dem bedre. Det finnes ikke noe forutbestemt endepunkt for våre undersøkelser, bare muligheten til å leve større menneskeliv. Ja, så disse ombeskrivelsene da, tror jeg han får. Det jo det vi holder på med hele tiden.
Språk er ferskvare.
Ja.
Stadig nye ting man må finne opp. Veldig fint. Lars, hva har du med deg? Eller har du med deg?
Jeg har med meg Martin Heidegger, Væren og tid, som jeg oversatte i, eller som ble utgitt i 2007 på Pax, og som ble skrevet eller utgitt på tysk i 1927. Og det et veldig vanskelig verk da, men, og det tok veldig lang tid, men...
Det jo en tjukkass også.
Det på 427 sider av originalen, ja. 450 på norsk.
Hvor lang tid, mener du med lang tid da?
Noen år. Jeg gjorde jo andre ting da, undervist på universitetet, så, men... det tok veldig lang tid også, og jeg er veldig fornøyd av at det ja, faktisk, jeg synes det jeg tør ikke å se ordentlig på det, fordi jeg så redd for å finne feil. Mm-hmm. Men når jeg liksom bare skummer litt, så synes jeg det ser bra ut, og andre har sagt at det ser bra ut, og jeg har ikke fått to siders oppslag i klassekampen om at den helt
gjerne. Du får et etterkant av dette.
Ja, ja, nettopp 12 år etter så kommer liksom... Her er det en del oversetternøtter da, som, altså sånne problemer hvor det egentlig du finner ikke den perfekte løsningen, du må bare finne den noe best. Og, ja, sånn at, og det, dette er veldig vanskelig på tysk da, det er oversatt igjen, så spurte jeg noen tyskere om noen setninger, og de skjønte overhovedet ingenting av det her. Sånn at,
så du bare fant på noe?
Ja.
Så du bare fant på noe, spør jeg.
Ja, ikke sant? Nei, da skjønte jeg at tyskspråklige talere ikke var særlig hjelp å få. Så det måtte gå andre steder.
Men han fant jo på masse ord også, ikke sant?
Ikke så veldig mye egentlig. Det er mer at han bruker det eksperimentelt. Altså. Det er litt sånn modernistisk lyrik egentlig. Det er liksom, og derfor selvfølgelig. Det blir jo krevende, ikke sant, når man bruker språk, ikke bare ta språk for gitt, men arbeider med det aktivt, da må du jo gjøre det samme egentlig som oversetter, men det gøy da. Ja, så jeg tror jeg bare tar, jeg tenkte å ta en sånn vilkårlig avsnitt i boka, spennende å se hva vi får da, så kan vi se.
Jeg ser
at jeg ikke jukser, jeg lukker øynene og setter fingeren her, så vi ser. I tråd med den gjennomsnittlige forståeligheten som allerede ligger i språket når talen uttaler seg, kan den meddelte talen i stor grad bli forstått uten at den hørende kommer til den opprinnelig forstående væren til talens om hva. Man forstår ikke først og fremst det værende som omtales, men hører gjerne bare på det talte som sådant. Det er det talte som blir forstått. Hva talen handler om forstås bare omtrentlig og overfladisk. Man mener det samme, fordi man sammen forstår det som er sagt i den samme gjennomsnittligheten. Når man hører og forstår, har man allerede klamret seg til det talte som sådant. Meddelelsen deler ikke den primære værensforbindelsen til det omtalte værende. Væren med hverandre beveger seg derimot i talen med hverandre og i besørgingen av det talte. Det er maktpåliggende for væren med hverandre at det blir pratet.
Ja. Enkelt og greit.
Ja.
Det blir jo pratet.
Ja, det på en måte hvordan språket brer om seg da, uten den opprinnelige relasjonen.
Fra urbeveren og fram, jeg synes det var en viss forbindelse mellom tekstene deres.
Det jo kanskje det, men, og Rorty holder også på å finne på ord. På,
ja.
Jeg har skrevet om å utplatonere Platon, for eksempel.
Platon må utplatoneres. Det var strålende. Tusen takk for at dere kom. Det var en takk fin samtale. Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversettere ålreite folk. Den produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på!